Cirka 20 kilometer sør fra Oslo, ved Vinterbro i Ås kommune, ligger fornøyelsesparken Tusenfryd. Den ble åpnet i 1988 og nå en av Norges største fornøyelsesparker med nesten en halv million besøkende i året. Og leder for det hele, det du, Bjørn Håvard Solli. Velkommen til oss.
Jo, takk for det.
Først og fremst, å være sjef for en fornøyelsespark, det må vel være en guttedrøm?
Ja, det en jobb som jeg trives utrolig godt i. Det et veldig morsomt produkt, og selvfølgelig et produkt som man som barn har et veldig tett forhold til, og forbinder med mye glede og moro, så det absolutt en veldig, veldig morsom jobb.
Mm. Med tanke på barn og unge, det jo lett å tenke at det målgruppa for en stor fornøyelsespark, men det kanskje ikke helt så enkelt. Hvordan vurderer dere de forskjellige målgruppene deres?
Ja, det riktig at det produktet som sådan er jo veldig egnet for barn og unge. Men når man snakker om målgrupper, så er det jo sånn at det jo hele familien som i utgangspunktet vår primære målgruppe, altså familier med barn. Og beslutningstakerne jo ofte foreldrene når det kommer til om man skal reise til Tusenfryd eller ikke. Og per i dag så utgjør jo ca. 75% av totalbesøket vårt, det utgjør jo denne primære målgruppen med, som familie med barn.
Og hva de resterende 25% da?
Utover den primære målgruppen så kan man jo si at ungdom og yngre voksne kan anses som den sekundære målgruppen. Og litt med bakgrunn i den beliggenheten som Tusenfryd har også, som i et befolkningsrikt område, Østlandsregionen av Norge, så det jo også mye unge som etablerer seg, som studerer og så videre. Så det helt klart at ungdom og yngre voksne også en viktig målgruppe for oss, og som vi trekker mange av.
De første 20 årene av Tusenfryd så kom det stadig nye attraksjoner, men de siste årene har det ikke kommet fullt så mange nye. Hva grunnen til det?
Det har litt sånn historisk også å gjøre med parken og parkens utvikling. Fordi hvis man går helt tilbake til parkens opprinnelse, tilbake i 1988, så var det jo et veldig stort investeringsløft å etablere en park her ute. Og så var det jo litt sånn trange økonomiske vilkår for å fortsette utviklingen etter den første løftet som ble gjort. Og det var noen vanskelige økonomiske år i startfasen for å få etablert en god og sunn drift. Og så var det jo først fra rundt 97-98, en tiårstid etter etableringen, at man begynte å få økonomiske forutsetninger for å gjøre virkelig større investeringer. Og på det tidspunktet også så var jo parken underutviklet i forhold til attraksjonsbredde, attraksjonskapasitet, det å treffe godt på innenfor de ulike målgruppene. Sånn at i den perioden som man investerte da, så ga investeringene veldig god vekst og veldig rask vekst. Og det ikke unormalt i vår bransje når det handler om produkter som litt sånn underutviklet på bredden sin. Og så det klart når vi gjorde det over en 10-12 års periode, så kom man litt til et sånt metningspunkt hvor den type investeringsrate ikke lenger gir den samme effekten, den samme veksten i markedet. Så da kom man på en måte i en fase hvor man kanskje konsoliderer litt den veksten man har hatt, og hvor det går litt lengre mellom investeringene.
Konsolidere, hva betyr det egentlig?
Ja, at man på en måte prøver å samle litt den veksten man har hatt, da, og prøve å stabilisere seg på det økte besøksnivået som man har, den økte omsetningen som man har, og tilpasse driften da til det som et vesentlig høyere nivå enn det man har ligget på tidligere. Da. Så det var en veldig viktig vekstperiode for Tusenfryd i den fasen der. Og så har man sett at man har klart å drifte ganske stabilt på det nivået i de senere årene. Men det jo ikke sånn at man ikke har gjort investeringer i de årene også, men det har jo da jo ofte varigheten mellom hver investering har vært noe større, da. Tidsperioden mellom hver investering har vært noe større.
For når hvis dere vurderer å kjøpe en ny karusell, hva går den vurderingen ut på?
Ja, det er ikke så lett å gi ett fasitsvar på det, holdt jeg på å si. Det henger jo litt sammen med hvilken fase parken I forhold til som jeg snakket om utviklingsmessig, parken underutviklet eller ikke? Trenger man nå alt, eller det noe spesifikt man trenger? Men det som man kanskje kan si generelt at vi vurderer selvfølgelig eksisterende attraksjonstilbud, både med tanke på kapasiteten som per segment I parken, hvilke målgrupper vi ønsker en vekst videre I, og hvilke målgrupper vi skal sikte inn mot. Typisk så ser man også, hvis man I den forrige store investeringen rettet seg mot familiesegmentet, så kan det være naturlig å tenke at man nå skal gå rett mot ungdoms, yngre, voksne segment I den neste investeringen. Et annet moment som vi også vurderer jo selvfølgelig om vi tenker potensial I en kortsiktig vekst eller en langsiktig vekst, for det også kan være avgjørende I forhold til hva slags type innretning som man ønsker å investere I. Generelt så jo erfaringen at hvis man investerer I de veldig tøffe, raske, høye attraksjonene, som gjerne treffer bedre mot ungdomssegmentet, så har man jo erfaringsvis ofte en veldig umiddelbar utdeling på det. Man får en veldig rask vekst, ofte I investeringsåret. Mens man I attraksjoner som mer rettet mot et bredere segment, familiesegmentet, ofte noe som man får avkastning på over litt lengre tid. Og man kanskje ikke får like brå vekst, men man får en vekst over litt annet tid. Så det også variabler som man vurderer I forhold til valg av hvilke type innretninger som man skal satse på.
Og så hvis vi tar en situasjonsanalyse av Tusenfryd som park, hva deres største styrke og svakhet da?
Der vi I dag, så definitivt kjennskapen, merkenavnet som Tusenfryd har etablert, en veldig styrke for produktet. Tusenfryd har en svært høy grad av det vi kaller uhjulpen kjennskap, altså assosiasjon som innbyggere I Norge har til navnet Tusenfryd, står veldig sterkt. Og der har vi en utrolig høy kjennskap. Så det er absolutt en styrke. Og ikke minst produktet I seg selv med den attraksjonskraften som etablert her I dag. Den det jo ikke så veldig mange som konkurrerer om i Norge. Så det vil jeg definitivt si at det styrker.
Og svakheter da?
Ja, når det gjelder svakheter, så jo det som man selvfølgelig sårbare på I forhold til en sånn type virksomhet, at vi en sesongbetont virksomhet. Så det gjør til at potensialet vårt for vekst ligger jo innenfor en begrenset tidsperiode av året. Og så det jo ressurskrevende som sådan å starte på nytt igjen hvert eneste år. Det stiller utfordringer I forhold til klargjøringskostnader hvert eneste år. Det kan gi utfordringer I forhold til kontinuitet på ansatte, som en viktig del av produktet.
Men så det jo også noe som heter mulighet av trusler, som man ofte bruker ja. I situasjonsanalyse.
Ja.
Kan du forklare litt hva det og hva du tenker om det?
Ja, når det gjelder mulighetene, så ligger det klart muligheter I å potensielt kunne forlenge sesongen vår også. Så det fordrer jo da at man utvikler produktet videre I en retning som muliggjør det. Og det kan være ulike type aktiviteter som man kan legge inn for å få til det. Et eksempel at vi implementerte Halloween-konsept for en 5-6 år tilbake. Og det har jo bidratt til å forlenge sesongen vår I oktober. Selv om vi reduserer noe attraksjonstilbud I den perioden, så har det fortsatt vært en veldig populær aktivitet. Så der ligger det helt klart muligheter.
Hmm.
Når det gjelder hvilke trusler som vi ser på, så det klart at dette med konkurransen om ferie- og fritidsmarkedet I Norge ganske tøft innenfor en avgrenset del av året. I hvert fall I forhold til når vi I drift. Så det å være innovativ på på nye ting. Det å utvikle parken videre, utvikle aktivitetstilbudet, det blir jo viktig for oss I møte med den konkurransen som fordi det er høy konkurranse på det markedet, og spesielt I Østlandsregionen med høyt befolkningstetthet, så det klart at der må man være frem på.
Når jeg sier Tusenfryds konkurransemidler, hva tenker du på da?
Ja, da tenker jeg at vi har mange ulike konkurransemidler. Vi har selvfølgelig attraksjonskraften I seg selv, som svært viktig. Vi har jo muligheten til hvordan vi jobber med pris I markedet, som helt klart viktige elementer, og hvordan vi kommuniserer med markedet viktige elementer. Så det en rekke ulike konkurransemidler vi har I forhold til å hevde produktet.
Hva tenker du det sterkeste midlet dere har?
Jeg tenker jo I utgangspunktet at det sterkeste midlet vi har, det jo produktet. Nettopp fordi produktet I utgangspunktet relativt unikt I norsk sammenheng. Det noen få aktører som konkurrerer om litt det samme, men den geografiske avstanden mellom oss såpass stor at vi ser ikke på hverandre som reelle konkurrenter. Så jeg vil nok si at produktet kanskje det aller, aller viktigste konkurransemidlet.
Hvordan vekter dere de forskjellige konkurransemidlene deres?
Jeg ville kanskje ikke rangert I alle, men jeg kan si noe utover det at produktet som en helt klart viktigste premisse, så vil jeg si at når det gjelder markedskommunikasjon, distribusjon, så tror jeg påstå at vi kanskje ikke så sårbare på det, fordi kjennskapen til produktet så høy. Så når vi først får etablert påminnelsen I markedet om at tusenfrydssesongen I gang, så vi mindre sårbare på den biten. Så sånn sett, utover produkt, så vil jeg nesten kanskje si at personal også en ekstremt viktig faktor for oss. Og det å lykkes med det hvert eneste år, da lykkes vi med prestasjonen I park, og da lykkes vi med opplevelsen på gjesten. Og det tror jeg en vel så viktig faktor som det andre. Og pris vil selvfølgelig også alltid være en mekanisme, selvfølgelig. Men det vi også opplever I det norske markedet, nå jo Tusenfryd eid av et internasjonalt selskap som sitter med en parkportefølje på verdensbasis på over 60 parker. Så vi har litt sånn benchmarking på ulike områder I forhold til kolleger nedover I Europa også. Og det vi ser at Norge kanskje skiller seg litt spesielt på, det at nordmenn responderer, I hvert fall I forhold til vårt produkt, mindre på prisrabatteringer. Det vil si at du skal gjøre ganske sterke prisrabatteringer før det flytter vesentlig på volum.
Og benchmarking, det da at man setter bedrifter som innenfor samme bransje, eller her samme konsern, opp mot hverandre etter gitte kriterier, som for eksempel da pris. Og når det ikke noen andre I umiddelbar nærhet som har samme tilbud som dere, hvordan påvirker det hvordan dere bruker pris som konkurransemiddel?
Man kunne jo I utgangspunktet tenke seg, som du sier, at når man et relativt unikt produkt, så står man fritt til å prise seg med det utgangspunktet, men selv om Tusenfryd et for så vidt unikt produkt, så konkurransen om folks fritid, den er svært høy. Og jeg vil si spesielt I Østlandsregionen, hvor det stor befolkningstetthet. Oslo ikke minst, som ligger nært til Tusenfryd, har mye fritidsaktiviteter også å by på. Så det klart vi kan ikke bare helt rått jobbe med pris som ut fra det synspunktet at vi et unikt produkt. Og så det også sånn at det varierer veldig I forhold til når I sesongen det vi når det vi har kapasitet for vekst, og når det vi kanskje ikke har kapasitet for vekst, lavsesong kontra høysesong, som også gjør utslag I forhold til hvordan vi benytter pris som en av virkemidlene da, I forhold til å trekke gjester.
Hvordan prisstrategier og prissettingsmetoder bruker dere?
Vi kan vel si I utgangspunktet at vi har litt sånn to prinsipper som vi jobber etter. Hovedprinsippet vårt jo at vi har en dynamisk prising av produktet. Som igjen henger sammen med når man I sesongen, hvordan værforholdene. Værforholdet ikke minst en betydelig faktor I forhold til volum på besøk.
Ja, dynamisk prissetting, hva betyr det sånn helt?
Nei, det betyr helt konkret at vi kan ha varierende priser, hovedpris på produktet, ut fra ulike perioder i sesongen, tilpasset når vi har kapasitet og ikke kapasitet, litt sånn tilbud og etterspørsel. Typisk så vil produktet kunne ligge lavere I pris når man i det vi kaller skuldersesong, litt sånn startfasen av sesong, mot slutten av sesong, enkelte perioder underveis, kanskje hvis man har værperioder som veldig ustabile og dårlige, mens I andre perioder hvor etterspørselen høy, så vil prisen kunne ligge høyere også, med tanke på at man kan ha et ønske om å spre volumet for å skape best mulig opplevelse også for gjesten. Det andre prinsippet som verdt å nevne I forhold til når vi snakker om dette med prissettingsmetoder, så jobber vi også etter et prinsipp med lead time, som vi kaller det, altså at man har en rabatt innført på billetten ut fra hvor tidlig du kjøper billetten. Så jo tidligere du kjøper billetten I forkant av et besøk, jo høyere rabatt kan du oppnå. Og dette handler om å skape en forutsigbarhet for oss også I forhold til volum som kommer, og mindre sårbarhet hvis man har værvariasjoner da, når man kommer tett opp til den aktuelle besøksdagen.
Hvordan bruker dere markedskommunikasjon som konkurransemiddel?
Vi forsøker å trekke fram det som unikt selvfølgelig med vår park og den opplevelsen som gjestene kan få her hos oss. Og som vi mener at gjestene bare kan få her hos oss, altså hva det som unikt og spesielt, og det jo viktig for oss å kommunisere. Mm. Og der har vi jo lagt en merkevareplattform til grunn som vi jobber ut fra også kommunikasjonsmessig, hvor sentrale elementer I kommunikasjonen vår går på at alle skal ha muligheter til å oppleve en utfordring, et kick gjennom attraksjonskraften som vi har, og ikke minst at Tusenfryd en arena for å skape minnerike opplevelser sammen med venner eller familie.
Kan du fortelle litt om de forskjellige kommunikasjonsstrategiene dere har for Tusenfryd?
Ja, det litt som jeg var inne på, hvor vi tar utgangspunkt I denne merkevareplattformen som vi har etablert. Og vi søker jo å ta posisjonen at Tusenfryd skal være Norges morsomste sted å være, sammen med venner og familie. Og så forsøker vi å få det kommunisert gjennom de ulike kommunikasjonsflatene som vi benytter. Og så var litt som vi var inne på tidligere også, at familier med barn vår primære målgruppe, og det spesielt viktig for oss da, å tilpasse kommunikasjonen til den gruppa. Og hvis vi ser sånn litt geografisk, så det nærområdet som typisk vil være viktigst I starten av sesongen og slutten av sesongen utenfor denne fellesferieperioden. Mens når vi kommer I fellesferieperioden, så det jo en mye bredere kommunikasjon. Altså, da vil jo hele landet være et potensielt marked for oss.
Mm. Dere har 29 faste ansatte og hele 750 sesongansatte. Ja. Man vil jo ofte at de ansatte skal på en måte brenne for bedrifter og produktene. Må dere jobbe annerledes med det fordi det så mange sesongansatte?
På noen måter så, altså sånn overordnet, så det jo ansatt hos oss som I næringslivet ellers, at egen motivasjon en svært viktig faktor for prestasjonen. Men det nok kanskje noen andre elementer som påvirker hos oss, tatt I betraktning at det veldig mange unge arbeidstakere. Så sånn sett det kanskje noen andre ting som motiverer de enn hva man tradisjonelt tenker I arbeidslivet. For mange ansatte på Tusenfryd så det deres første møte også med arbeidslivet. Så vi ønsker jo å skape en god opplevelse fordi med det, et godt møte med arbeidslivet, hvor man innarbeider en god forståelse både for hvilke rettigheter man har i arbeidslivet, men også hvilke plikter man har. Men vi jobber nok litt annerledes med hvordan vi skaper de sosiale rammene på jobben, hvordan man finner ting som motiverer unge arbeidstakere, enn det man kanskje gjør i en annen tradisjonell bedrift, hvor man kanskje har en høyere snittalder på de ansatte. Typiske faktorer som bidrar mye til trivsel er at vi tilrettelegger for sosiale settinger i parken, at de får benytte parken som en arena for sosiale rammer. De er opptatt av fleksibilitet, så det å ha systemer som gjør det mulig å tilpasse til en høy grad av fleksibilitet også i forhold til arbeidssituasjonen for de ansatte, det er faktorer som er viktige for at de skal trives i jobbsituasjonen. Kommunikasjon for øvrig, det å være god på bruk av digitale verktøy for å kommunisere, ser vi også at det er en viktig faktor for å skape en god relasjon med den enkelte ansatte, og føle en delaktighet og tilhørighet til virksomheten.
Hva er den største utfordringen i jobben din?
Den største utfordringen er nok at selv om produktet vårt innebærer attraksjonskraft, karuseller som man tenker på som hardware, så er produktet vårt helt avhengig av den menneskelige faktoren. Og hver dag så er vi over 200 ansatte som er på jobb, hver eneste dag parken er åpen, og som alle skal sørge for å levere gode gjesteopplevelser, og som alle har gjesteinteraksjon. Og skal skape unike øyeblikk på gjesten. Og det er klart, det å få alle sammen til å levere 100% i hvert eneste øyeblikk med gjesten, det er kanskje det vi ser på hver eneste sesong som den største utfordringen, men det er jo det vi jobber mot hver eneste dag også.
Og hva er det beste med jobben din?
Nei, det er jo, jeg vil si det at det er litt det samme som utfordringen. Det jeg opplever som utrolig morsomt med jobben er jo nettopp det å jobbe med mye mennesker. Det å klare å få til bra ting sammen. Og ikke minst i en sånn type produkt som vi leverer, hvor du så umiddelbart ser responsen hos gjesten. Gleden ved oppleve gode øyeblikk med ansatte, gleden ved å ha kjørt en karusell, det å høre latter og liv og røre rundt deg i hverdagen, i hvert fall når vi i sesong, det er selvfølgelig ting som hver eneste dag bidrar til at du har det gøy på jobb.
Tusen takk for at du hadde tid til det intervjuet.
Ja, bare hyggelig.
Produsert av Både og for NDLA.